Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Da sitter jeg, Tarjei Gilje, her sammen med Hans Christian Skår, leder I Misjonssambandet Ung. Hjertelig velkommen.
Mange takk.
Det jo gøy her med to menn I 40-årene som skal snakke om ungdommen av I dag.
Yes.
Utgangspunktet kunne knapt vært bedre. Du har hatt den jobben du har nå siden 2010, og du var involvert I ungdomsarbeid og før det. Når du tenker tilbake på den tiden, hva den største forandringen, vil du si, I ungdommers tilnærming til evangeliet?
Ja, altså jeg vil også lov å si at det fortsatt det flere ting som likt enn ulikt. Ja. Altså det ja, altså ungdom fortsatt ungdom og ting funker utrolig nok altså, til og med liksom, hvis det synges fortsatt om Shout to the Lord og Lord I lift your name on high men
Her var vi tilbake I egen ungdomstid her
Ja da, vi var et øyeblikk men det, jeg hører at det fortsatt synges og det ser ut til å fungere fremdeles liksom 30 år etterpå men, men når det kommer til ungdom så klart, altså jeg kom jo inn I ungdomsarbeid liksom, på slutten av en ganske massiv sånn, sekulariseringsbølge Jeg ble leder I ung etter 30 år med kontinuerlig nedgang. Vi hadde mistet 1100 barn- og ungdomslag. Og det tror jeg kanskje også preget ungdom. Da. Altså, når jeg begynte som ungdomsarbeider, så var det fortsatt veldig mange ungdommer som også uten å ha foreldre som var aktive I kirken, som hadde gått på, som gikk på søndagsskole, og de aller fleste hadde en bestemor eller tante som var aktiv kirkegjenger. Så det var veldig mange som jeg opplevde. Altså, de fleste skjønte liksom, mye av konseptet. Rundt på en måte, ja, liksom klassisk tros innhold I kristen tro, men det nok forandret seg en god del da.
Vi sitter her I forbindelse med Misjonssambandets generalforsamling, der forhandlingene avsluttet I det vi sitter her nå, men det ble tilnærmet, var det vel enstemmighet rundt misjonsstrategien, som ble
mot
to stemmer, ja. Det må vel kunne kalles tilnærmet enstemmig. Og en av formuleringene I på en måte det som analysen av bakgrunnen for strategien, så står det ganske enkelt at mange unge vokser opp med liten eksponering for kristen tro.
Ja.
Og det jo umulig sikkert å være uenig I den setningen, men den forteller egentlig ganske mye om en forandring som for så vidt går lenger tilbake enn de, altså siden 2010.
Absolutt. Det den. Og så... Det fortsatt sånn at de aller fleste eksponeres I noen grad da. Altså det fortsatt sånn at nesten 60% konfirmeres I Norge så det på en måte ja. Så noe det men det, også, ja, men på mange områder så kunnskapsnivå og forståelsen av det vi kanskje kaller klassiske trossannheter, den mye mindre. Og så merker jeg vel også sånn I samtale med de. Altså når jeg hadde sjelesorgssamtaler på tidlig på 2000-tallet så var det mye altså det som vi på sånn gammel bedehusk kanonspråk kan kalle altså syndenød. Altså ja. Det var mange som hadde den type issues.
Mm.
De det lenge mellom hver gang man møter. Tvert imot så det her å ja, og det kanskje det som vanskeligst da, altså å forkynne eller egentlig helt at hva de skal med Jesus. Jeg tror på en måte de aller fleste henger med på at ja, vi trenger Gud, Gud som skaper, som elsker oss. De fleste forstår at vi en dag skal dø, men men det å se seg selv som synder eller som en synder, det er veldig vanskelig å kommunisere, og det gjør på en måte også at hva det, hvilken rolle spiller egentlig Jesus i den troen? Det noe av det som er mest krevende å forkynne til denne generasjonen.
Ja, for der virker det å være en, og dette jo blant andre Åse Dokka, kommentator i Vårt Land, innom i boken sin Leve vanskeligere for et par år siden, at noe av på en måte kristendommens ja, kjernebudskap egentlig, altså om arvesynden, for den saks skyld, ja. er både veldig relevant, men samtidig kanskje vanskelig å formidle i vår tid, fordi at altså, begrepet skam er blitt så viktig, det å frigjøre seg fra skam, og ja. Det å synd og skam kan jo fort bli assosiasjoner, altså bli...
Det kan jo det ironisk nok da selvfølgelig liksom, altså, selv om vi har vært jobbet veldig lenge med å frigjøre oss fra skam så er så vet jeg ikke om for nesten kanskje ikke det har vært mer skam i samfunnet akkurat nå altså, ja vi skjemmes over veldig mye så.
For da blir jo på en måte evangeliet om nå det kan gå til imot men hvis man skal ha som bakteppe at du må først akseptere egen syndighet
ja.
At da blir det en pedagogisk vanskeligere oppgave ja. Noen,
og samtidig så tror jeg det må være noe frigjørende i det som denne tida trenger da altså nærmest å akseptere seg selv som et menneske som ikke som ja ikke er fullkomment
ja.
Ja at veldig mange unge stresser veldig med å nå perfeksjon ja
akkurat når jeg ansatt for debattspalten i dag, så jo de helt opplagt preget av altså snittalderen blant skribentene der høyere enn de som deltaker i misjon som man ung, for å si det sånn, med ganske god margin. Og hos en del der så det jo ganske lett å få øye på en litt sånn skuffelse over samfunnsutviklingen som har gått veldig langt sant, i løpet av deres levetid fra et samfunn der kristne måske mye sterkere til der vi i dag. De som 20 år i dag har ikke vokst opp i det samfunnet helt tatt. Hvordan, når du på misjonssambandets møter, både her på generalforsamlingen, men også ellers, hvordan på en måte ungdommen sin forventning til omgivelsene forskjellig fra deres foreldre og besteforeldre?
Ja, det må jeg innrømme at jeg ikke har reflektert veldig mye over, men jeg tror du setter fingeren på noe her, altså, ikke sant, veldig mange eldre menn i vår alder oppover er liksom, ja, skuffet over det de ser, mens Jeg tror på en måte at vi må også, hvis jeg først snakker om oss da, så tror jeg også vi må lære oss å se, ikke bare se det vi skuffet over, for det er utrolig mye fantastisk flott som skjer med ungdom, og ikke minst altså det man ser av globalt engasjement som både omfatter alt fra misjon til miljøvern til fattigdomsbekjempelse og engasjementet for andre og det tror jeg er høyere kanskje enn det var var før, så jeg opplever altså, ja, de reflekterer jo selvfølgelig ikke over fortida, de unge men de reflekterer over her og nå og tenker kanskje på en annen måte litt sånn, ja jeg tror de er bedre på noen områder på å tenke mer kollektivt enn vi gjorde hvor vi har veldig sånn, ja, individuell meg og Jesus relasjon, mens ja
Det er jo en interessant kontrast da, for så vidt, for det at en annen observasjon er jo at vi går mot et samfunn med en mer individualisert
Absolutt.
Tro.
Det er vi også, ja.
Men ting er jo ofte komplekse, altså, til sine paradokser.
Ja da, det er fullt av paradokser, og det at tro ofte er noe man gjør helt alene. Altså, det er fortsatt sånn at ja, de fleste ungdommer har bedt noen gang, og nesten halvparten gjør det jevnlig men det gjør de helt alene og de forteller ikke det noen og de reflekterer over trospørsmål og hva som skjer de store spørsmålene de tenker de fortsatt over altså, hva skjer når vi dør, hvorfor er jeg her hva er egentlig meningen med livet hva er det jeg er satt her for men veldig mange av de gjør det alene på en måte og samtidig så ser vi altså, det er en andre ting som også er mer altså, eksempelvis altså, forbønn I gamle dager så var det mer sånn her, det var 2-3 litt rare ungdommer som gikk til forbønn på en måte, sånn bortgjent klasserom et sted, mens i dag når vi har UL så er det 1000 samtaler og lange køer for å få snakke noen og dele noen og stille spørsmål og noen, ja.
Så det er åndeligheten kanskje blitt en mer integrert del av tilværelsen da?
Det kan
man lure
si.
På i hvert fall.
Men det er noen merkelige ting her mellom individualisme og kollektivt. Ja, ja. Jeg synes også det vanligere at folk kommer til forbund sammen med noen, for eksempel. Ja. Som jeg ikke har så mye før. Så det ja.
Så det individualitet og kollektivitet hånd i hånd på en...
Ja, da, og det flere som har påpekt det også. Det vel en bok for, jeg vet ikke, den vel kanskje 15 år siden, som heter The Me We Generation, som berører noe av det her. Så det flere som har sett den mixen i samfunnet. Mm.
Både Misjonssambandet og flere andre lignende sammenhenger jo etablert både med en bestemt teologisk bevissthet som utgangspunkt. Altså at det var en grunn for at man ikke ble med i Norske Kirke, eller at man jo det også, men at man har sin egen størrelse. Hvordan det nå, synes du, å formidle teologi til unge mennesker når man snakker om at det et mer både flerreligiøst og mer individuelt orientert åndelig samfunn?
Altså, det jo krevende i den forstand at, eller mer krevende, fordi oppslutningen om det som betraktes som det mest basic elementene altså i kristen tro, ikke nødvendigvis på plass. Mm. Så det på en måte veldig mye, liksom, hvis du skal begynne å formidle god teologi, så det Så, i hvert fall når de fleste ungdommer forkynner, så er det ganske mange, det er ufint å kalle det hull eller noe sånt, men det er altså det rammeverket som de fleste i min alder har vokst opp med, det er ikke nødvendigvis på plass. Og så er det jo også det her med, altså det er litt mer flytende i det hele tatt. Og det handler jo også om en resultat av sekularisering, så lov å si, altså at det liksom gamle klassiske skjemaet med hvem du henger med og hvor du hører til, det funker veldig godt på et teologisk seminar, på kanskje i Bibelbeltet og i noen storbyer, men kommer du utenfor der, så er det, hvis du skal be sammen med noen så, og ikke skal reise en time, så må du jo sannsynligvis kanskje gjøre det sammen med noen som ikke er helt samme sted som deg. Det gjør også at ungdom også, i mye større grad enn før, beveger seg på tvers av miljøer.
Ja.
Og også selvfølgelig internets ankomst til verden, da. Altså med hvor man hvor forkynnelse fra alle mulige kirkesamfunn og retninger er veldig lett tilgjengelig, og de fleste møter det på et tidlig tidspunkt, ja.
Hvor stor del av jobben din, jeg ble litt avslørt for så vidt, og i går under når strategidebatten var oppe til behandling, og så snakket du om Discord, tror jeg det, et sosialt medium, så var det hurtigst voksne. Jeg hadde ikke hørt om det, må jeg innrømme. Hvor stor del av jobben din er det å være helt i front på hva slags medier er det som trender nå? Hva er det som er?
Nå har jeg jo en personlig interesse for det, da, som gjør at det her synes jeg er gøy å holde på med etter at kona har sovnet på lørdagskvelden. Jeg tenker jo det viktig, på hvert fall for oss som organisasjon, som tenker at troen vår viktig, og vi ønsker å og finne arenaer hvor det mulig å snakke om tro og formidle tro til ungdom, så må vi hele tiden tenke at vi har et oppdrag i å finne de dørene som kan åpnes for å formidle evangeliet.
Ja. For en ting er jo diskusjonen om akkurat om det er Snapchat eller Instagram eller Discord eller hva det er for noe, men det er jo også et spørsmål om på en måte, hvor mye av ungdomsarbeid handler om å være teknologisk ledende, og hvor mye det handler om de samme evige spørsmålene som mennesker alltid har.
Nei, altså, for jeg synes du kan fortsatt være verdens beste ungdomsarbeider som 79-åring som fortsatt bruker sjekkhefter eller på en måte, ja, ikke har internett hjemme. For det viktigste når du møter ungdom, det handler jo fortsatt altså, om å møte dem, se mennesker, om å møte dem. Så det er viktig å ha på plass, men vi ser jo noen muligheter som organisasjon til å formidle det vi tror på til ungdom. Gjennom også nye kanaler. Så jeg vet ikke om det noen prosent på hva som viktigst, men jeg tror vi skal gjøre begge deler.
Er det noen forandring? Altså, Torbjørg Olin, nylig pastor i Ytre Randesund Misjonskirke, har jo skrevet to bøker om det med åndelige foreldre. Apropos, sant, de voksne ungdomsledere for den saks skyld også. Merker du noen utvikling der i, altså er ungdomslederne i Misjonssamfunnet Ung yngre nå enn de var for 10, 20, 30 år siden? Altså at man For det var jo noe av poenget at flere av de som er kanskje 50 år i dag, 60 år, frykter at ungdommene vil ikke ha noe med meg å gjøre, jeg er alt for gammel, og så er det egentlig helt omvendt.
Det er viktig poeng, og vi opplever, det er en hovedutfordring, altså ungdom ønsker kontakt med eldre, de vil snakke med erfarne kristne, og så problemet er mangel på det, altså mangel på voksne som vil møte dem. Jeg skulle gjerne ha tusenvis, altså, så det merker vi. Det er lengsel etter å snakke med voksne, og det merker vi også på UL.
Hvordan tolker du det, den lengselen?
Nei, jeg tror jo det også handler om, det er også sikkert en del av det vi har sett med at det er færre kristne, og de har få kristne forbilder. Og veldig mange også kommer jo fra familier og en oppvekst uten kanskje å ha foreldre som går i aktive kirkegjengere. Og da vil de se liksom, hvordan ser dette her ut som voksne, og kanskje er det også noe med trygghet da, altså når man søker forbønn, så er det veldig mange som ønsker å snakke med en ja, god, gammel, erfaren kristen, som har stått igjennom, vært opplevd noen stormer, og som har noe mer livsvisdom å dele av. Så, ja. Mens ungdom før var det litt sånn, ønsket å markere en slags avstand til foreldre, så altså, opplever man en lengsel ja, etter å få del i noe. Altså, er det kanskje litt for stor beskjedenhet da, på egne vegne for, hos en del av oss gamlinger på at vi kan bety noe.
Ja. Ja. Altså, da er det egentlig der utfordringen er mest hos
ja,
de som er
Ja, utfordringen er mest der. Men så, jeg synes jeg også allikevel har sett en viss sånn økende vilje blant flere eldre til å ta del i ungdomsarbeid, altså noen har fanget opp dette her. Så vi har eksempelvis på UL, da, som vi hadde her for et par uker siden, så hadde vi en veldig god gjeng med grå hår, som betyr utrolig mye. Så ja, jeg synes ikke det har vært nødvendigvis vanskeligere å rekruttere, men det er fortsatt enormt behov for modne kristne forbilder.
Vi sitter for øvrig i spiseområdet på ja, sånn, derfor vi transporterer noen traller med mat rundt oss her, så det er jo fint, det er bra at folk får mat. Et punkt som blir nevnt i strategidokumentet, og som vel der vi må kunne si at det er et tydelig skifte, det er jo bevisstheten om klima og miljø. Sånn at jeg snakket med Olav Vestbøstad om det i en tidligere episode, at på generalforsamlingen i 2012, som vel var Øyvind Årdal sin første som generalsekretær, der tror jeg klima ble nevnt, ja. Som, altså ikke som misjons på en måte, fiende, men som en integrert del av misjonsoppdraget.
Ja.
Og det, altså, for der kan man jo få en sånn ganske klar opplevelse av at hvis man prøver å henvende seg til unge mennesker i dag, og ikke viser at man tar det på alvor, da har man det nesten umulig, at det en virkelig bevissthetsendring.
Ja, det har jeg merket jeg også. Altså, det er... jeg kan si altså jeg merket selv når vi husker vi var på ettåringskurs for et par tre år siden hvor jeg kom kjørende dit med egen bil og får masse kritiske spørsmål til hvorfor jeg gjør det så det er fint å få noen utfordringer og så har er det kanskje kan nok hende også at altså bølgen har nådd en topp i hvor bevisst man er på det altså det har vi jo noen undersøkelser for blant annet fra opinionen i år på at klima ikke lenger er nummer en men at de har fått sett at det andre verdensproblemer som, ja, altså det har vært både pandemi og krig og mye annet som har skjedd, som nok har sendt det, ja, at bevisstheten, jeg vet ikke om den altså så entydig lenger, men den fortsatt veldig grad, stor grad til stede, og jeg føler jo mye av det også treffer vår tradisjon godt, da, altså i hvert fall idealene om nøysomhet og, ja, så, men jeg tror det er en bevissthet i hele organisasjonen altså, før var det liksom jo mer flybensin vi klarer å bruke jo bedre er det på en måte, for da kommer evangeliet ut men nå er det nok mer refleksjon rundt hvordan ja, forbruk og hvordan vi ja, hva vi etterlater oss
akkurat, og i den nevnte strategibordet som du presenterte her sammen med den nevnte kollega Olav Vestbøstad så snakket dere også litt om at forvalteransvaret, en ting er liksom bruken av engangsbestikk eller fossilt brensel og så videre, men at her tenkte man også på å ta vare på de som risikerer å bli utbrent gjennom ungdomsarbeid i 20 år, at man har kanskje 3-4 år der man er full fart i forsamlingen sin eller hvor det er, og så er det full stopp. Hvordan kommer det, den bevisstheten til uttrykk gjennom arbeidet du gjør?
Altså det er jo... Hovedutfordringen her handler om altså kanskje også at vi er en enorm mangel på ledere. Det er nesten det overalt, så det er veldig mange som opplever å stå ganske alene i arbeidet de driver. Eller ha få å dele på ansvaret. Så det... Og så kombineres det ofte med ganske mye passion og engasjement da, når man er 20. Men det er jo fortsatt ikke sånn at altså, de fleste blir utbrent. Det har vært mye bevissthet rundt det, og jeg tror det på en måte har blitt snakket mer om det enn før. Vi hadde jo, altså min gamle venn og kollega, og Daril Sevik, skrev en bacheloroppgave hvor han forsket på... hvis man kaller bachelorforskning, men han undersøker i hvert fall... ja, utbrenthet blant lederstillinger i barnehagsarbeidet vårt, og fant den egentlig ganske dystre tall. Og så har i hvert fall, min opplevelse er at det har blitt bedre siden i løpet av de siste 15-20 årene. Så, men det fortsatt å se. Så det et tema vi har ofte, og det kommer ofte opp på ungdomsledersamlinger og den type ting. Ja. Så det jo der vi prøver å... Det handler først om en bevisstgjøring. Jeg skrev for så vidt også en oppgave, altså jeg tok en master for gøy her, hvor jeg forsket litt på...
Tok en master for gøy, ja.
Ja, på ungdomslederrollen. Ja. Og da det jo nettopp det man finner, altså det der enorme mangfoldet av forventninger. Mm. Ja, jeg identifiserte vel kanskje 30-35 ulike på en måte, forventninger som stort sett stilles til alle ungdomsledere, mm. og som umulig å fylle. Så dette viktig å ha fokus på, det noe vi tar opp ofte. Ja, men største utfordringen det handler om å rekruttere nok ledere til at det mulig at det blir et mindre problem.
Et annet av de konkrete punktene som der et avsnitt i strategiplanen som heter Evangeliet til neste generasjon, og det første som står der når jeg leser det så tenker jeg her dette blir spennende å se om vi klarer å følge opp på alvor, og det står at arbeid blant barn og unge skal prioriteres når det gjelder, eller når det gjøres nye ansettelser og bør vernes når det må gjøres nedbemanning. Der det jo det enkle poenget at de som barn- og ungdomsledere jo gjerne ikke de som har jobbet lengst i en gitt virksomhet, og kanskje de i hermetegn letteste å kvitte seg med. Hvordan skal man klare å gjøre noe annet enn det?
Nei, det jeg også spent på. Det her klart, det her jo noe som kanskje først og fremst gjelder i et annet sted i organisasjonen enn den delen jeg styrer. Så jeg veldig glad det står der svart på hvitt. Vi hadde jo en ganske kraftig nedskjæring sånn, midt på 2000-tallet, etter at vi gikk mange millioner i underskudd. Mm. Hvor det også på en måte ble sagt, kommunisert at man skulle ta vare på barnehagsarbeidet, men vi opplevde i praksis at det ikke lot seg gjøre da. Det handler jo om nettopp ansiennitet og at det var mye naturlig avgang. Per dags dato, det foreligger ikke noen sånn plan på hvordan man skal gjøre det enda. Men jeg noterer at det står her, og jeg forventer at det er noe man tar på alvor. Vi har hatt en nedgang nå i antall årsverk på barne- og ungdomsarbeid fra forrige generalforsamling. Så det er et signal om at vi vil den andre veien.
Ja,
Ja, jeg kommer i hvert fall til å bidra fra min posisjon og følge med på at det her noe som man tar, sørger for at vi får gjennomført.
Et sånt... tankevekkende begrep, synes jeg, som også står i dette dokumentet, er at dristighet og radikalitet var fremtredende egenskaper i oppstarten av det som nå heter Norsk Luthersk Misjonssamband. Og da er det jo nesten filosofisk å spørre, men likevel, hvor ser du de egenskapene synliggjort i dag?
Det føler jeg fortsatt at vi gjør mange steder. Altså til tross for at det er HMS uansett hvor du i verden og sånt, så er det... Jeg synes jo at du gjenkjenner mye av radikaliteten. Altså vi sender ut misjonærer til områder hvor det rett og slett er livsfarlig å leve som kristen. Vi sender det inn i områder som tøffe å være i, hvor det stor menneskelig nød. Og hvor det også vi har utsendinger som offrer mye i det arbeidet. Så det vel kanskje der det aller mest kommer tydelig til uttrykk. Men jeg synes jeg ser det også i Norge. Vi har for eksempel en veldig nyst... vunnet sterkt engasjement for Finnmark blant ungdommene våre. Så nå i august skal det være en leir der oppe som egentlig handler om å mobilisere kristne ungdommer fra rundt i Norge til å få engasjement for Finnmark og ville være med og bidra i arbeid der. Så det på en måte, ligger noe radikalitet i det også, at vi har vilje til å flytte, vi har vilje til å oppsøke kanskje ikke de mest naturlige feriemålene for å bety en forskjell.
Når du og meg var tenåringer, så var vel det vi ville være radikal for Jesus. Det var jo sånn som det var et honnørord. I dag jo radikalisering, og det noe av det verste man kan...
ja da.
Har radikalitet en positiv klang i denne sammenhengen?
Jeg tror det har det hos oss, for hos oss så handler det nok først og fremst om en misjonsradikalt, en vilje til kanskje også å offre noe, eller å ta troa på alvor, så... Og så har selvfølgelig, som du riktig påpeker, radikalisering kanskje blitt knyttet mer til selvmordsaksjoner og den type ting da. Så det er jo kanskje av og til sånn utfordringen også for oss som kristne ledere, kommuniserer både eksternt og internt, hvor ordet forstås veldig ulikt. Men sånn internt her så tror jeg radikalitet utgangspunktet.
Upplever du alltså gitt allt det vi har snackat om med fler religiöst samfund och mer individualiserad religion och detta alltså frykten för den typen av radikalisering. Hur ja. Upplever du ungdomens frimodighet som kristna? Sammanlignet med ja, kanske först och främst med din egen ungdomstid.
Ja. Jag tror nog inte den var sån alltså nu kommer den här lagundersökelsen för en liten tid sedan som visade egentligen vi fick en slags facit på att den frimodigheten är väldigt liten. Och det finns också tillsvarande kanske också grundigare forskning i utlandet som berättar att kristna vittner alltså delar tro betydligt mindre än för och att många också syns det menar att det att dela tro med andra eller att tro att din tro är sann är problematiskt sån etisk oförsvarlig. Så alltså känslan är ju såväl att alltså frimodigheten är mindre men jag vet inte om vi ska måste hype vår egen ungdomstids frimod heller det det var fortsatt alltså det var ju sån att det var kul att vara kristen i min ungdomstid. Och jag vet om många som var det som inte var väldigt öppna om det.
Ja. Något av det som har varit betagande och som är det varje gång det är generalförsamling är ju de många ganska alltså engagerade debatterna och någon gång där ordskiftet kan vara ganska skarpt. Det har snackat vi lite om i förkant av upptaget här om debattkulturen. Sant? For her en fordel som misjonsorganisasjonen har jo at altså, ungdommen får se at de voksne diskuterer, og det ikke bare litt, ganske mye. Sant? Og så det jo en sånn paradoksal tendens, og det ser jo vi jo i media, sant? At sosiale medier gir hver enkelt person helt andre muligheter til å være sin egen redaktør og til å ytre seg, men så kan du ofte få en følelse av at det egentlig nesten det motsatte som skjer når det gjelder blant annet tro, at man blir veldig redd for å eksponere det som kan være kontroversielt. Hvordan samtaler ungdommer annerledes om det som kan være vanskelig å snakke om?
Ja, for jeg, det er litt merkelig, ja, kompleks bilde det du peker på der. Da. Det er jo, og jeg tror på en måte det er, liksom, det er en liten gruppe som tar, og det er kanskje ikke sant, de som liker å formulere seg mest spissformulert, og at man har tydeligt sterkest meninger, veldig krasse meninger, de tyr ofte til sosiale medier eller medier. Eller, og da det på en måte de som blir stemmende, mens alle som har... Mens det kanskje skremmer... Og det er på en måte kanskje det som litt kjipt med sosiale mediers inntreden i verden. At, og det kanskje de som får likes, og det de man lett ser, da. Altså at folk liker tydelig tale. Mens de 98% eller mange der som kanskje har mer nyansert syn eller balansert syn, de enten gidder ikke ta ordet eller ser at her, dette vil være kontroversielt og det er noen av vennene mine på Facebook som ikke vil like dette liksom. Som gjør at det, ja, nei, men det er litt sånn forunderlig akkurat det. Jeg synes det har vært en ganske fryktelig debattkultur ganske lang tid. Det har vært vondt å se på. Det skapes mye sår blant kristne genom måten man snakker til hverandre på og ja så det har vært vondt å se en
del. Tenker du på den debatten som foregår i media då eller den som
Ja, nå snakker jeg generelt altså egentlig men jo, nå snakker jeg ikke om misjonssamfunnet bare men ja altså det er noen klassisk altså på hvis man uenig med noe en kristen leder sier så begynner man umiddelbart å spørre om man kan vedkommende være omvendt og altså veldig ja litt sånn aggressiv tilnærming da som jeg synes er ufin og det kommer nok som en reaksjon på det altså det vi har en ungdomsgenerasjon som er veldig sånn konsensusorientert og som stort sett skyr den typen
Hvor snakker ungdommene om altså om samliv og kjønn? Det som så veldig betent i samfunnsdebatten. De som for eksempel altså i misjonssamarbeid, de som her nå i dag, hvor det de får både opplæring og diskusjoner og utvikling og drøfting om det?
Ja, det tror jeg vel er nok, det er veldig jeg hører det på en måte så mye så stor sprik i det er vanskelig å si sånn det kommer sånn ja dette sier ungdom. Jeg tror det handler mye om altså hvor du bor. Det er en større aksept i noen områder av Norge for hvor det er en tydeligere altså jeg hører folk fra bibelbeltet sier altså at de også i ferd med å bli veldig sånn sekularisert, men jeg merker fortsatt veldig forskjell da på å komme fra en bygd på Østlandet og til Jæren. I måten. Og der nok en jeg opplever at kristne snakker mer frimodig og tydelig om de spørsmålene og deres syn på det, mens jeg tror veldig få, altså de som bor liksom den eneste kristne bygda, de prioriterer ikke at altså, dette tema de venter med å inkludere, altså det på en måte problematisk nok at du har en tro og da, ja ikke dette det første de trekker fram som regel, jeg tror det lite frimodige sånn generelt på å snakke om det.
For man kan jo liksom stille seg det spørsmålet, hvis vi går 10 år frem i tid, det noen som helst sannsynlighet for at måtte det som nå rådende tenkning vil være rådende tenkning den gangen, hvis ikke bevisstheten og refleksjoner er annerledes enn i dag?
Nei, men nå hvis jeg får si det, så jeg ikke helt sikker på om rådende tenkningen av den så helt den samme om 10 år heller. Mm. Det er jo, ting går gjerne i bølger, og når noe dras langt, så kommer det ofte en liten motreaksjon, så vi får nå se hvordan verden blir. men... Jeg tror det er jo færre som står på klassisk kristenetisk ståsted i dag enn det var for noen år siden, og det gjelder også i vårt miljø. Så, ja.
Når man ser for eksempel at altså, i frikirken har det jo vært nettopp synodemøte, landsmøte her for noen mange uker siden, og der har du jo hatt en samlivsdebatt. Og der ser det ut til å være et trekk at det ikke sånn at ungdommen de mest liberale. Det faktisk flere av de mest liberale er egentlig godt voksne, mens ungdommen gjerne mer konservative.
Ja.
Er det et trekk du kjenner igjen?
Jo da, det gjør jeg også. Det er veldig mange unge som vil... som også, men det her ikke så for så vidt så unaturlig, eller det jo veldig mange ofte at man har veldig sterke meninger, for eksempel som i tenårene da, at du tenker du har funnet din posisjon, og så blir man litt mer avbalansert og ja, med året. Så det synes jeg vel, altså når du dro inn radikalitet i sted, altså det har jo på en måte vært noe som preget, da vi hadde en radikalitetsbølge i hvert fall i Misjonssambandet på slutten av 2000-tallet, hvor det var ja, veldig mange ungdom også våget å stille en offensiv spørsmål til foreldregruppen. Liksom. Altså, hei, du kjører rundt med en BMW til 1,5 mil, og du ser på sport hele røra. Er det sånn et disippelliv skal være? Altså, så den, ja, å ta troen på alvor, det opplever jeg på en måte ungdom har utfordret voksengenerasjonen på i mange år. Og kanskje også i trospørsmål. Så det er ikke så overraskende, men jeg tror på en måte altså, det er likevel... mer unntak, altså jeg tror de aller fleste blir preget av omgivelsene og dempet deretter da. Ja.
Akkurat. En siste referanse til strategidokumentet, der står det om at man skal forkynne evangeliet på en relevant måte ved å bruke kunnskap om målgruppe. Hvis vi anvender det på mennesker mellom 15 og 25, er det det som er cirka sant, målgruppen, og du skal gi et råd til pastorer, prester, ungdomsledere eller vanlige mennesker på 40-50-årene altså som er på en generasjon over, hva er det viktigste de kan ta med seg og huske på? Dette er forskjell på om det oppleves relevant eller ikke.
Hvis jeg får dra inn litt noen tenkning rundt ungdomsarbeid, så tenker jeg at noe av det som vi har sett og som er kanskje i ferd med å bli en eller annen form for paradigme i måten vi tenker om det, så handler det jo om aktivere ungdom i større grad. Og da er det ikke nødvendigvis hva som er relevant, akkurat hva du forkynner og ikke, men det handler om at det vi tidligere har gjort med ungdom, er på en måte å invitere ungdom til å sitte i kinooppsettet vårt og se på det som foregår fremme, høre på monologen vår, se på at vi synger til dem. Så altså det er noe av det ja, i youth ministry tenkere da, med Så har jo vært en litt sånn, det har kommet mange alternative forslag til hvordan vi kan være alternativ til, men en av de handler jo altså om å ikke bare la ungdommen være passiv tilskuere, men sørge for at de blir aktivert. Mye som viser at det er både kristen forskning som forteller på en måte at altså, man kan se en tendens at de som ble tatt med inn og lærte seg et aktivt bønneliv, lese Bibelen, fikk lederoppgaver, de har en større tendens til å bli værende i kirken enn de som ikke gjorde det.
Ja.
Men også fra, jeg var på et sånt seminar med opinion tidligere i våres, tror jeg, hvor de også påpekte det her med at altså, ungdom i mindre grad kanskje ser på serier, filmer og ser fotballkamper, for de har lyst til å spille fotball, de har lyst til å gjøre noe selv, og derfor søker de heller til gaming da, enn å bare, altså det er fortsatt sånn at ungdom ser Netflix og film, men at det er noe der som jeg tror er en fin utfordring til hvordan vi kan ja, jobbe med ungdom fremover. Altså, ikke at vi skal gjøre alt, men at vi lar de få lov til å praktisere tro. og at det kan lede deg inn til en relasjon med Gud.
Akkurat. Det får være det gode rådet til slutt I dag. Takk skal du ha, Hans Christian Kaar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.